En lille historie fra mit liv. Sidste søndag, der sad vi her i kirken og hørte budskabet om opstandelsen. Og overskriften handlede om tro og om tvivl. Og jeg sad lige på min stol og var rigtig ramt af tvivl. Det er sådan, at vi i en periode jo har arbejdet med at få gang i vores trinkursus. Og sidste tilmelding var i søndags, og søndag morgen, der var der 3 tilmeldt, og jeg havde snakket med Karen Marianne, som er den anden medleder på kurset. Og vi var sådan enige om, at det bliver nok ikke til noget. Det må vi nok droppe. Og vi har sådan hele tiden bedt om, at der skulle være 10 kursusdeltagere, for at det gav mening at lave sådan en introduktionsaften. Og mandag morgen, da jeg åbnede min computer, så var der 10 tilmeldinger. Og det var bare sådan der, hvor jeg tænkte, Gud, du har simpelthen humor. Vi har bedt om 10. Hvorfor så lige 10? Og det var bare en skøn oplevelse. Jeg ved godt, at Tonys vinkel var lidt andet på det her med tro og tvivl, men for mig blev det bare sådan lige den der lille bønnesvar, som var så dejligt at få sådan mandag morgen. Og vi havde den første introduktionssamling i torsdags, og jeg tror, det bliver rigtig spændende. Lidt anderledes, fordi det er online, men vi øver os, og så ender vi med at finde en form, som kommer til at fungere, tænker jeg, og som bliver rigtig brugbar. Til i dag, så har jeg nørdet lidt, synes jeg. Og jeg er ikke færdig med at nørde, men jeg er blevet lidt i det her omkring tro. Og jeg har valgt i dag at kalde mit budskab for gennembrud i sammenbrud. Og jeg har faktisk valgt, at vi skal dykke ned i en af de der helt små bøger i det gamle testamente, nemlig profeten Habakkuk. Meget mundret navn hed Habakkuk, ganske sjældent, men vi skal i hvert fald se lidt på noget af budskabet i den her lille bog, hvis man da kan kalde 3 kapitler i Bibelen for en bog. Og inden jeg vil læse de tekstpassager, som det nu handler om her, og som jeg gerne vil fokusere på i formiddag, fordi den her lille bitte bog, der er simpelthen så meget energi og så meget budskab og mening i den, så jeg er sådan plukket lidt i den, men for at gøre læsningerne lidt mere logiske og lidt mere sammenhængende, så får I lige lidt baggrundsoplysninger. Det synes jeg i hvert fald, at jeg havde brug for, da jeg gik i gang med at læse det. Habakkuk er en af de her mange profeter, som vi læser om primært i det gamle testamente. Og man mener, at han har trådt op på scenen, når man så må sige, omkring cirka 600 år før Kristi fødsel før Kristus. Og det er sådan, at Israel blev efter kong Salomo delt i 2 riger, nordriget, som var Israel, og så sydriget, som var Juda. Og situationen her på profetens tid, det var, at nordriget var gået til grunde cirka 120 år tidligere, I med, ikke også? Men sydriget eksisterede stadigvæk. Vi er lidt i historietimen lige nu her, men det kan også noget en gang imellem, når man nørder. Og så var der en meget ugudelig konge, som hed Joachim. Og med ham som konge, så var landet i knæ på alle måder. Politisk var det i knæ. Åndeligt var det i knæ. Økonomisk var det i knæ. Og moralsk var det i knæ. Så det var et meget svækket rige, som Habakkuk var indbygger i. Og så er det her, at Habakkuk klager sin nød til Gud. Og vi skal læse, hvis du har din bibel, hvis du sidder derhjemme ved skærmen, så skynd dig at finde en bibel frem. Hvis I her har en bibel, så se om I kan finde Habakkuks bog. Og hvis I sidder og bladrer fortvivlet rundt om 3 minutter, så ved jeg, at det har været svært at finde det, men så kan I i hvert fald lige høre, hvad jeg læser op her. Vi skal nemlig læse i Habakkuks bog, kapitel 1, vers 2-4. Og der står sådan her: Hvor længe, Herre, skal jeg råbe om hjælp, uden at du hører? Skrige til dig om vold, uden at du frelser? Hvorfor lader du mig opleve uret og ser roligt på ulykken? Undertrykkelse og vold møder mig. Der lyder anklage, der rejser sig fordømmelse. Derfor er loven lammet. Retten sker aldrig fyldest. Uretfærdige omringer retfærdige. Derfor bliver retten fordrejet. Et land her, som virkelig er i ulykkelige omstændigheder. Og en mand, som virkelig klager sin nød. Vold bliver tolereret. Landets dommere var korrupte, og de forkerte endte faktisk i fængsel. Og så er det, at han klager sin nød. Gud, hør mig. Hvor længe, Gud? Og så er det jo, at Gud svarer, og det må have været noget af en lussing for Habakkuk. For Herrens svar på profetens klage, det er, at der vil ske noget forfærdeligt. Han vil lade kaldæerne, altså fjenderne, overtage Israel. Så Herrens svar på profetens klage er altså, at Herren, Gud, vil tugte Israel ved et fremmed folk. Og man kan jo sige den stakkels Habakkuk, en situation, der er gået fra skidt til værre. Og måske har den stakkels profet haft det lidt, som på billedet her. Jeg tog det ved Kronborg i sommer. Tilsyneladende en druknende, et tydeligt råb om hjælp, som man ser i den hånd der. Og det er altså ikke en rigtig hånd, det er en bronzefigur, som er i voldgraven omkring Kronborg. Bare hvis I sidder og tænker, hvad gjorde du så? Ingenting. Så det gik, men der er flere af dem derovre, så det er faktisk meget interessant. Men det er en anden historie. Men det var nok ikke lige det svar, som profeten havde forventet. Og han begynder i hvert fald at klage igen til Gud over det her svar, som Gud har skitseret. Det forfærdelige, der vil ske. Og i vers 12 i kapitlet, der siger han sådan her: Herre, har du ikke været til fra elgammel tid? Min hellige Gud, lad os ikke dø. Hvordan kan du tige, når uretfærdige opsluger retfærdige? Jeg tænker, at det her, det er virkelig en mand i knæ. Det er en mand, som er tæt på sammenbruddet. Og en mand, som er tæt på ikke at kunne overskue sit liv og sit lands eksistens. Og så er det, at han faktisk beslutter sig for at gøre noget. Og derfor så siger han i kapitel 2, vers 1, at nu vil han stå på sin post. Han vil stille sig på vagt, står der, og spejde efter, hvad Gud yderligere vil sige. Han bliver virkelig en handlingens mand her. Og måske kan vi blive sådan nogle gange, når vi sidder der i sammenbruddet, eller også så bliver vi det overhovedet ikke. Men nu sker der så noget ejendommeligt. Fordi Gud fortæller ham, at han vil give ham et syn, og at han skal skrive det på nogle tavler. Prøv at høre her, hvad der står. Kapitel 2, vers 1-4. Jeg vil stå på min post. Jeg vil stille mig på vagt og spejde og se, hvad han vil sige til mig. Hvad jeg får som svar på min klage. Herren svarede mig: Skriv synet tydeligt på tavler, så det er let at læse. For synet gælder først den fastsatte tid. Det vidner om enden, og det bedrager ikke. Hvis det trækker ud, så vent, for det kommer. Det udebliver ikke. Se, den overmodige er uden retskaffenhed, men den retfærdige skal leve i tro. To ting her. Det første: hvis det trækker ud, så vent, for det kommer. Det udebliver ikke. Sikke en opmundring, når man ligger der nærmest med et sugerør op over vandoverfladen og kæmper og næsten ikke kan holde ud. Det var virkelig en opmundring af rang, selvom han bliver prøvet. Og så det næste: skriv det ned. Og hermed siger Gud altså til sin profet: Du kommer ikke til straks at opleve, at Guds ord går i opfyldelse, men tro alligevel. Og sæt din lid til, at det, som Gud faktisk har sagt, det kommer til at ske, også selvom det trækker ud. Og han får at vide, at han jo hører til de retfærdige. Og den ventetid, mens han står der spejdende på sin post, får han lov til at leve i troens afhængighed af Gud. Og i tillid til, at Gud faktisk holder sit ord. Habakkuk skal altså ikke leve af oplevelsen af, at han ser Guds ord går i opfyldelse, men af at være vendt mod Gud, mod Gud selv, som han har sagt, og så vil han gribe ind. Den retfærdige skal leve i tro. Det har vi måske hørt før. De ord går nemlig igen i Paulus' brev til romerne, hvor han siger sådan her: For jeg skammer mig ikke ved evangeliet, det er Guds kraft til frelse, for enhver som tror, både for jøde først og så for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro og tiltro, som der står skrevet, og her kommer det, den retfærdige skal leve af tro. Så Paulus griber altså ordene 600 år senere, godt og vel, i sin tid og breder med sine ord også budskabet om troen ud for alle og til alle. Det er et vendepunkt. Fordi handlinger og gode gerninger sættes i parentes, og i stedet så er det troen på Gud, som fører til liv. Troen der modtages uden forbehold, og uden at man behøver gøre sig fortjent til den, eller være god nok. Men tilbage til vores ven her, Habakkuk. For han bliver bedt om at skrive synet ned, så det er let at læse, står der. Hvorfor var det ikke nok, at han hørte Gud? Ja, nu skal jeg lige bladre her. Hvorfor var det nødvendigt, at han skulle skrive synet ned? Jeg tror simpelthen, Gud har ønsket, at alle skulle se det. At der ikke skulle være tvivl om, at Gud er her, Gud er der, og at Gud vil gribe ind. Midt i hans fortvivlelse, Habakkuk, midt i hans desperation, så blev han bedt om at være konkret, og han blev bedt om at være direkte. Skriv det ned. Og det læser vi om, da Habakkuk beskriver folkets lidelser. Ugudelighed, der var vold. Og han beskriver det som vejr hos en fødende kvinde. Og han vil blive sat til at vente på Herrens komme. Sådan som vi snakkede om i starten. Men så kommer der i bogen her efter hans klage og klagende beskrivelser. Det er jo sådan fuldstændig med rette, kan man sige. Der kommer også en afslutning, som understreger de ord, som vi hørte før. Nemlig, den retfærdige skal leve i tro. Det bliver en opmuntring. En tale om Guds herlighed. En tale om Guds storhed, også en tale om Guds indgriben. Og i det sidste kapitel i den lille bog, der læser vi sådan her i kapitel 3, det bliver nærmest sådan en salme, der beskriver, hvem Gud er. Og på en eller anden led, så finder Habakkuk midt i det der kaos, han har stået i, så finder han ord frem, som er så smukke, og som berører os så dybt, hvor han beskriver, hvem Gud er. Og i det allersidste vers i hans bog, så skriver han sådan her: Jeg vil juble over Herren og fryde mig over min frelses Gud. Gud Herren er min styrke. Han gør min fod let som hendes og lader mig løbe over højderne. Så profeten Habakkuk får beskrevet, at troens liv med Gud ikke kun er smerte og ugudelighed. Det indebærer også en erfaring af, at Herren selv er en styrke, og at Gud selv gør byrden let. For profeten er livet med Gud ikke noget, der er letkøbt eller overfladisk. Livet har virkelig været en smerte. Og det ramte jo ikke kun ham selv, men det ramte hele hans folk. Og samtidig, midt i det, så rummede livet også en fryd over frelsen i Gud. Hvordan kan sådan en gammel tekst dog have relevans for os i dag? Hvordan kan det her nørderi overhovedet give mening for os i dag? Jeg tænker jo, at vi alle sammen hver især kommer til at leve med sammenbrud i større eller mindre grad. Det er sådan en del af livet. Og der kan vi godt have brug for at få lov til at klage os, klage vores nød til Gud og sige, Gud, hvor er du henne? Jeg har ventet så længe. Og vi kan godt have mulighed og have lyst til at spørge Gud, hvorfor? Og der er det, at Gud kommer til os og siger til os, lev med troen. Jeg tænker, at jeg ved ikke, hvad du sidder i, og du ved ikke, hvad jeg sidder i. Og vi ved ikke, kender ikke hinandens liv. Men det jeg ved, det er, at der i de sammenbrud, vi har, der er der et gennembrud i troen på Kristus. I troen på Jesus, det kan være den sten at stå på, som vi hver især har brug for, for at være i det, som er hver vores problemstillinger eller udfordringer i livet. Jeg synes, vi skal bede en bøn sammen. Og hvis du sidder og tænker, at du er den der bronzefigur under havoverfladen, kun akkurat lige har en arm op, så vær med til at bede sammen med mig nu her, om at Gud må give dig sin tro, at Gud må vise dig, at hans tro, den er værd at gå med. Skal vi bede sammen. Jesus, tak fordi du i dit ord har givet os eksempler, har givet os historier, som vi kan spejle os i med relevans for det, vi hver især oplever eller er udfordret i. Tak fordi vi i dit ord finder så meget visdom og så meget opmuntring, som du rækker ud og giver til os. Jesus, jeg beder om, at du i den her, under den her gudstjeneste må være tydelig i din kærlighed til os, og må være tydelig i, at vi skal leve med din tro. Lige meget hvordan omstændighederne er, så er du der og ønsker det bedste for os. Tak fordi din velsignelse må være over hver enkelt. Og tak fordi vi må opleve troens mirakler rundt omkring i vores liv, i vores familier, på vores arbejdspladser, hvor vi end er. Tak at du velsigner. Amen.